Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg.
Jeg har snakket med Cecilie Hoksmark, som blant annet primus motor bak prosjektet Åpenhet. I boken sin om barnløshet forteller hun om hvordan hun brukte 10 verdifulle år på å forsøke å få barn. Jeg traff Cecilie for flere år siden, og da jobbet hun med å starte opp en podcast som skulle handle om barnløshet. Og den podcasten, den har hun virkelig fått fart på. Der det utrolig mange interessante gjester, og det handler ikke bare om det å være ufrivillig barnløs, men det handler også mye om det å skape mening i livet. Cecilie, hun har altså en periode i livet sitt forsøkt å få barn uten å lykkes, og det forbundet med en stor sorg for henne, men i stedet for å gå til grunne eller grave seg ned, så har hun virkelig brukt denne erfaringen på å undersøke hva gjør egentlig mennesker for å skape mening i livet sitt. Og da fant hun vel ut at barn ikke den eneste veien til et godt og meningsfullt liv. Men med et ønske om å være som andre og leve opp til forventningene fra samfunnet og til seg selv, så har hun hatt ganske mange år hvor hun har strevd etter noe som hun til slutt måtte oppgi. Det mange forventninger i livet som ikke innfris. Cecilie sleit altså med en komplisert blanding av sorg og håpløshet i lang tid, før hun innså at det finnes andre veier til et godt og meningsfullt liv enn barn og reproduksjon. Ved å følge verdiene våre vil vi kunne få daglige doser av hverdagslykke og føle en større tilfredshet i livet, sier hun i et av sine foredrag. Cecilie har altså skrevet en bok om barnløshet, og hun driver en podcast om samme tematikk. I dag skal jeg snakke med henne om hennes opplevelser og refleksjoner rundt det å leve et meningsfullt liv. Boken hennes, Barnløs, handler om å ikke lykkes med det som tilsynelatende normen i samfunnet. De fleste ser for seg en fremtid med familie og barn. Slik var det også for Cecilie. I nesten 10 år forsøkte hun å få barn, men fikk det aldri. I boken forteller hun om årene med IVF-behandling, om belastningen og skuffelsene, om forholdet som gikk I stykker og om å miste barn I svangerskapet. Hva gjør en voksen kvinne når livet må defineres på nytt, fordi ingenting blir slik hun hadde planlagt og håpet? Barnløs også et dypdykk I hvorfor barn så viktig for oss. Ved gjennomgang av forskningsstudier og intervjuer så ser Cecilie nærmere på vårt familiesentrerte samfunn og utenforskapet mange opplever som av ulike årsaker lever uten barn. Som biolog har Cecilie Hogsmark vært nysgjerrig på våre sterke forestillinger om hva som gir livet mening og om hvorvidt barneønske biologisk eller kulturelt betinget. Barn eller ikke, vi har alle et iboende behov for å føle tilhørighet og være del av en flokk, og det mye av tematikken for vår samtale I dag. Vi møtes digitalt en tidlig morgen I september 2022. I 2021 så skrev du boka Barnløs, og den har jeg på kontoret mitt av Cecilie Hogsmark. Det var 2021, var det ikke det? Det står det I innledningen I hvert fall, eller I... Ja. Ja, og den handler om dine egne erfaringer, og den har en innledning, jeg har snakket med deg før, du har en del statistikk på dette, men du sier at ca. 10% av kvinner barnløse, og ca. Dobbelt så mange menn, men det hender at noen av de får barn mye senere, så barnløs vil si altså, at du ikke har barn fylte 45 år, det sånn?
Ja, jeg kan, de tallene egentlig, hvis du sier en av fire menn og en av seks kvinner. Det blir enda høyere enn det du sa nå.
Ja. Og det sårt for mange, og det et ganske omfattende, en omfattende sorg, da, fordi det så mange det omfatter, men likevel så snakkes det ikke så mye om, så Frode Thuen hadde skrevet en innledning til boka di, og nevnte akkurat dette at han som parterapeut ser mange par som sliter med å få barn av ulike årsaker, og at det en stor sorg, men at den sorgen rett og slett underkommunisert, og kanskje overdøvet av denne barnefikseringen som I samfunnet. Kan ikke du si litt om den boka du har skrevet, og kanskje om prosjektet ditt, og hvor du kommer fra, og hva du ønsker å formidle med det?
Ja, jeg vil jo si at dette her jo noe som kommer ut fra mitt eget liv og min egen erfaring, for jeg strevde jo selv med å få barn I en veldig lang periode, I 10 år, og da opplevde jeg at jeg selv var veldig lukket, og følte nok på en veldig stor grad av skam, og var veldig redd for å være utenfor, og ikke være som alle andre. Og det veldig lett for meg å si det nå, fordi nå skjønner jeg det, nå har jeg mer avstand til det. Og det ikke så lett å forstå det når du midt I det, fordi da man I en sorg, en periode hvor du ikke tenker at livet ditt ikke kan bli uten barn, det må bare barn til. Og når jeg selv har fått den avstanden til det, så det lettere for meg å skjønne hva som skal til for at vi skal kunne klare å bli mer åpne og kanskje, hva skal jeg si, løsne litt opp I alle disse følelsene som så vanskelige. Og jeg tror mye av det forbundet med at vi ikke tør å snakke om det. Alt blir jo veldig skummelt som man ikke tør å snakke om. Du føler deg jo bare enda mer unormal, enda mer avvik fra resten av samfunnet. Så det min, hva skal jeg si, den liksom indre drivkraften for å bidra med dette og gjøre noe. Fordi jeg har opplevd det selv og merket den smerten. Og så begynte jeg med bok, og så ble det en podcast, og du var den første gjesten jeg hadde med I podcasten. Barn meningen med livet? Gikk rett på. Og så har jeg utvidet prosjektet fordi jeg skjønner at jeg kan ha en viktig stemme, og så jeg villig til å på en måte blottlegge min egen historie da, for en god sak. Nå det nesten det jeg føler at jeg gjør. Det handler nesten ikke om meg lenger. Dette jo om noe mer større.
For du prøvde lenge?
Ja, jeg har vært I den kategorien som har prøvd alt, men jeg ganske glad for at alle muligheter ikke var der, altså eggdonasjon som nå lov I Norge, den muligheten var ikke der. Så jeg fikk stengt den døren tidligere enn jeg kanskje har ville gjort med dagens ordninger eller hva som tillatt. Men 10 år synes jo jeg veldig lang tid da. Det jo hele mine 30 år, altså fra jeg var 30 til 40. Så ikke, jeg skal ikke si at det tid som jeg ville vært foruten, eller som jeg har sløst bort og sånn, for selvfølgelig det skjedde jo mye annet I livet mitt på den tiden også. Men det I hvert fall lett å se at jeg brukte veldig mye energi og kapasitet på å forsøke å få barn, uten å åpne opp øynene opp for at det finnes jo tross alt mange andre muligheter for et godt liv der ute. Vi må bare forstå hva vi trenger. Og det kan vi komme tilbake til, for det synes jeg veldig spennende. For det fyller jo, barn skal jo fylle et eller annet. Et behov hos deg, tenker jeg. Og så tenker jeg at det behovet, det kan vi erstatte med noe annet. Og så lever det jo så mange mennesker der ute som har tatt den beslutningen selv. Og det skjønte jeg jo ikke når jeg holdt på. Men det skjønner jeg jo nå. Det veldig mange som har et helt bevisst forhold til det, og som lever helt misunnelsesverdig fantastiske liv, som jeg tenker, fy søren så heldig dere som på en måte har sluppet unna mine 30 år da.
Ja. Hva har de skjønt da, tror du, liksom, som du ikke forstod?
Ja, altså jeg tenker jo at mine forventninger til livet, de har vært veldig... Hvis vi nå sier at det A4 da, fordi at jeg vokste opp typiske boligfelt I Asker, hvor I hvert hus bodde det mor og far og noen barn, og det var på en måte min verden og det jeg kjente. Og det jo ikke så rart at man tenker at man vokser opp, så det det som tilhører liksom voksenverdien, eller måten å leve på. Så jeg tenker at jeg har vært litt fastlåst, men jeg vet ikke om det nok ikke bare jeg som har sånne tanker om fremtiden som egentlig ikke, det ikke noe jeg har aldri satt meg ned og liksom tenkt over, hva skal jeg bruke livet mitt til? Hva slags egenskaper har jeg? Hva slags verdier? Hva det jeg ønsker å gjøre og fylle livet mitt med? Jeg tok jo aldri den oppgaven, og det synes jeg litt rart at vi ikke gjør. Men det jeg tror at de menneskene som bestemmer seg for å ikke få barn, så kan det være at de selvfølgelig selv ikke hadde en god oppvekst, at man ikke har lyst til å bringe dette videre eller være en del av det. Eller så kan det være fordi man har så mange ting I livet man har lyst til å utforske og blomstre på egen hånd, da, uten å på en måte være bundet til barn, og at du ikke klarer å se at du trenger nødvendigvis det familielivet. Så jeg vet ikke om det å svare på når du sier hva har de skjønt, men jeg tenker I hvert fall at de har hatt en mye større bevissthet enn det jeg hadde.
Mm. Ja, for jeg lurer på om dette sånn universelt problem på nesten alle områder I livet, hvis ikke vi tar litt stilling til våre egne verdier. Da. Jeg opplever nesten at det kanskje majoriteten av de menneskene jeg møter, og meg selv inkludert, må liksom hele tiden minne oss selv på hvorfor vi gjør, eller hva motivasjonen bak det vi driver med, og hvorfor blir det så viktig, og hvem har satt den standarden som jeg skal leve opp til. For det nesten som om livet fullt av standarder som bare svirrer rundt og smitter deg på en måte, nesten som covid. Så at du får det, uansett om du vil eller ikke, så du hyllet inn I en eller annen samfunn, en eller annen nabolag, en eller annen kultur, en eller annen familie, som har noen implisitte standarder for hva man skal leve opp til, og så blir det bare, så adopterer man det, og hvis man da ikke lever opp til det, så vil man føle seg kronisk tilkortkommen, da. Og så det ikke sikkert at alle de standardene som vi har installert I huet vårt, nødvendigvis de kanskje ikke kalibrert riktig engang, de kan være alt for høye, de kan være alt for lave, og de kan være absolutt ikke våre egne. Så det litt det der med, I går så snakket vi om en leveregel som overdreven kritisk streng standard, som ofte skriver seg for en sånn betinget form for kjærlighet, da, hvor man blir... Altså, foreldrene kan skryte veldig mye, men de kan skryte på områder, på enkelte områder som de verdsetter, og så de helt tause på områder de ikke verdsetter, så implicit så forteller de hva som verdifullt, og så adopterer vi disse ideene fra foreldrene våre om hva som verdifullt, og så lever vi ut i, og hvis vi har foreldre som veldig førende på det der, så kan vi ofte føle at vi lever på andres premisser, og at vi hele tiden opptatt av å tilfredsstille andres krav og behov, og da mister vi oss selv. Og da kommer det, jeg stiller folk veldig ofte spørsmålet, ja, men hva vil du, hva ønsker du ut av livet ditt? Og da det svaret, vet ikke, veldig, veldig vanlig da. Og det litt på siden av dette kanskje, men jeg tror bare at samfunnet nettopp setter opp en sånn forventning om barn, for eksempel. De setter opp en forventning om skolegang, de setter opp en forventning om sosialisering, antall venner, hvordan du skal se ut, alt dette her kommer på en måte på oss og ting som blir våre egne standarder. Og med en gang det da ikke mulig å leve opp til av ulike årsaker, så kan vi komme til denne følelsen av ja, tilkortkommenhet da, som så det å virkelig gå sine egne verdier etter sømmene, det tror jeg er en oppgave de fleste bør gjøre. For hvis ikke så kommer til å leve prosjekter som ikke nødvendigvis kan være sykelige, særlig hvis du bare adopterer samfunnets normer og sammenligner deg via andre mennesker på Instagram, liksom. For da har du i hvert fall helt fucked, da kommer du aldri til å føle deg veldig, veldig bra. For det alltid noen som har en ferie som litt bedre, og utseende, eller hva, ja, kvinnehelse, altså, som i skuddet for tiden. Så setter, ja.
Jeg tror de forventningene, jeg har fundert veldig mye på det, altså, fordi jeg føler at jeg kunne ha gjort veldig mye annet i livet da, enn det jeg falt ned på, og så det ikke det at det noe galt det jeg har gjort, jeg ble biolog, jeg glad i naturen og opptatt av miljø og på den tiden, men det veldig mye annet jeg også kunne gjort. Jeg flyttet altså ikke et år til utlandet som mange andre gjorde, jeg turte ikke det. Føles veldig rart nå, som mer eldre. Så det var et eller annet som jeg har følt liksom holdt meg tilbake. Og så har jeg fundert på om min oppvekst, som jeg hele tiden har tenkt har vært veldig bra, med litt sånn, ikke alt, men i det store og hele, kanskje den ikke har vært helt bra likevel. For jeg vokste opp egentlig en skilsmissefamilie, og det skjønte ikke jeg før jeg var voksen. Men det var fordi at det ikke var foreldrene mine som var skilt. Moren min hadde to sønner fra før, og så flyttet min far inn sammen med de. Og så kommer jeg til verden, og da mine brødre tenåringer, og de ønsker ikke å ha min far der. Altså, de bare hater han, de vil bare ha han ut. Og det fikk jo veldig utagerende, ja, med krangling og høye stemmer, og jeg kan huske at jeg sto bak en dør og gråt, og da jeg 4 år. Og det klart at sånne ting setter jo veldig spor. Og det har jeg husket på, men ikke, jeg tror ikke jeg liksom har tenkt at jeg har vært en del av en skilsmissefamilie, og at det faktisk var litt utrygt. Det var litt ustabilt hjemme. Og så tenker jeg at det ikke noe sånn, dette jo ikke veldig dramatisk. Jeg ble jo ikke utsatt for noe, men jeg har da sett andre voksne som jeg hadde tillit til krangle og sånn, og det jo sikkert sterkt nok. Og så har jeg lurt på det om det har vært årsaken til at jeg som voksen ønsket noe som var trygt. At jeg ville ha min egen familie med en mann og så barn som bandt oss sammen, at da ville jeg skape det. Jeg ikke helt sikker, men jeg har fundert på det faktisk. Så det kan ligge noe der, eller så ville jeg jo også ha tenkt at jeg kunne jo blitt helt sky, at jeg tenkte nei, det familiegreiene, det blir bare trøbbel, det skal ikke jeg inn i, så jeg kunne også landet på noe annet.
Ja, for det er mange måter å reagere på en barndom på, nesten sagt, eller folk reagerer veldig, veldig ulikt, med veldig mange mønstre, så det er jo samspillet mellom oss og familien som til sammen utgjør den vi er på en eller annen måte, den vi blir. Det er også måten vi reagerer på det, på disse tingene. Så når det gjelder det også å få foreldrene, som, de kan være litt sånn rollemodeller også, for høye standarder eller kjernefamilieliv eller at det går i oppløsning og at det en mulighet. Altså, så det kan jo være at vi ser til, det vel sånn at, at de menneskene som vokser opp i en familie med skilsmisse har en omtrent dobbelt så høy sannsynlighet for å havne i samme situasjon selv. Så det ganske dramatiske statistikker på at litt det vi har sett og lært, det kan det være at vi kommer til å gjenta igjen hvis vi går på autopilot da, og ikke legger litt merke til det. For, men hvis man tar det med i kalkuleringen på seg selv og kjenner akkurat den statistikken for eksempel, så kan man kanskje trå litt varsommere eller være litt mer på vakt, da, sånn at man ikke går rett i fella, som, eller noen ganger så er det jo riktig å gå selvfølgelig, men noen ganger så er det kanskje en løsning som er litt for lett tilgjengelig også, at det blir en lett løsning på et komplisert problem. Det der er jo umulig, så jeg har også tenkt mye på hva slags standard jeg har, hvordan jeg hele tiden streber etter å nå mål og så videre, hvordan det kan bli et litt slitsomt liv, men også et veldig motiverende liv. Så alt det foreldrene mine på en måte har gitt verdi da, det har jo vært en slags gave, og dette har verdi. Dette er et livsprosjekt som vi mener har verdi. Ikke nødvendigvis med barn, det har ikke jeg reflektert så mye over før jeg snakket med deg. Så det har jeg ikke tenkt noe, men mer sånn, ja, bøker har verdi, faren min er lærer, lese har verdi. Og så har det blitt noe jeg også da har skjønt at det har verdi, og så adoptert. Og da kunne det blitt et slags fremmedelement, for jeg sa, dette er ikke meg. Eller jeg kan ta, ok, du har vist meg en retning som har vært fin for deg, og så viser det at den var fin for meg, og nå eier jeg den på en måte. Men så kan du også ha foreldre som presser sine egne ambisjoner inn i barna, på en måte, sånn at de skal fullbyrde prosjekter som foreldrene selv ikke fikk fullbyrde, for eksempel, og plutselig føler at de lever på falske premisser, da, på en eller annen måte, at ikke dette er meg selv, jeg strever etter, sånn som du, altså, jeg kan nesten høre at du mener kanskje du har brukt 10 år på å fullbyrde et prosjekt som viste seg å ikke lykkes for deg, men som ikke nødvendigvis var den eneste veien du kunne gått, og hvis du hadde vært oppmerksom på at mange av disse ideene du har om barn og familieliv lett kan modifiseres og tilpasses andre mål og andre verdier eller andre retninger, så hadde du kanskje sluppet fri litt tidligere, det er det du tenker.
Ja, nå er det jo veldig lett å bli etterpå klok da. For i den, når du er der, så går jo bare ukene og månedene, og til slutt blir det år, ikke sant? Så jeg tror ikke, det er ikke sikkert at hvis jeg hadde fått en ny mulighet, at jeg hadde gjort noe med litt mer kunnskap, om jeg hadde gjort noe annerledes.
Ja. For det er jo all motstand vi har i livet som til syvende og sist definerer oss på en måte, og gir oss den lærdommen vi har. Så det er ikke sikkert man hadde fått den innsikten hvis ikke man hadde gått den veien på noen måte. Så kontrafaktisk tenkning, som det heter, å prøve å tenke at hvis jeg hadde gjort noe annet på et tidlig tidspunkt, så hadde livet mitt sett annerledes ut. Det er mange som bruker mye energi på det, uten at det er spesielt konstruktivt heller. Så heller bare se, dette er en erfaring jeg har fått, og dette er en erfaring, sånn jeg ser det, du har omdannet til noe meningsfullt. Og det er jo litt sånn at man, det ser hos noen mennesker at de klarer å omdanne en eller annen form for sorg og tap i livet sitt til noe veldig betydningsfullt. Og det synes jeg, det er alltid fascinerende å se, snakket med en dame som har mistet sønnen sin i selvmordet, blant annet, og hvordan hun har et type selvmordsprosjekt, litt av ditt åpenhetsprosjekt rundt dette med barnløshet. Så hun har den samme åpenhetsprosjektet rundt selvmord, og da blir liksom den største sorgen i hennes liv, da, det blir også en kilde til mye mening.
Ja.
Det er litt fascinerende.
Det er veldig fascinerende. Jeg skjønner nesten ikke at det kan gå an, men det er som om det ligger helt voldsomt mye energi i det, og det gjør det jo. Det er voldsomt mye energi i sorg, tap, bitterhet. Alle de følelsene vi egentlig har lyst til å ha bort, de er det enormt mye. Altså de kveler deg jo, de tar jo hele din energi. Man merker det jo psykisk og fysisk. Den energien, den kan man jo på en eller annen måte dra med seg videre. Hvis man klarer på en måte å gi litt sånn slipp på det da. Og liksom akseptere at nå må du akseptere at livet ditt blir uten barn og uten familie. Ellers så kommer du jo ingen annen vei. Da står du og stamper i dette. Og så kan du bruke all den her kraften som på en måte er der likevel da. Fordi det er så sterke følelser som settes i sving. Det er så eksistensielt. Man får litt sånn, hva skal jeg bruke livet til nå da? Litt sånn stort blikk. Og kanskje ikke seg selv som den viktigste lenger, fordi man blir jo veldig navlebeskuende når man er i en sorg og forsøker å få barn, så er det jo bare seg selv og det prosjektet alt handler om. Så det er veldig deilig å kunne liksom fri seg fra det, og heller liksom mobilisere den energien. Jeg klarer ikke heller å forklare det, men det er akkurat det som har skjedd. Det er helt, kommer som en gratis pakke med energi hele tiden. Viktigheten, betydningen. Og så ser jeg jo selvfølgelig at det gir noe også. Altså jeg får lov til å gjøre noe nyttig. Jeg får lov til å ha en verdi. Og jeg kan nesten ikke skjønne hva annet som måler seg med det.
Men når du sier ingen familie, er familie liksom da, mener du at familie må ha barn, eller tenker du på ikke parforhold liksom, eller?
Ja, det er også interessant, for at jeg har jo veldig sånn definert hva det er i hodet mitt, men det har jeg også lært meg selvfølgelig, at den kan jo bestå av veldig mye. Men jeg hadde jo da sett for meg at jeg bodde sånn, at vokste opp med foreldrene mine og meg, fordi brødrene mine flyttet jo ut når jeg var ganske liten. Da var det oss. Så det betyr at jeg så for meg at jeg hadde en mann, og så så jeg for meg at vi hadde noen barn. Ikke så veldig mange, ett eller to eller noe sånt. Men det er liksom min sånn kjernefamilie, eller det jeg kaller familie, og så har jeg jo forstått det at det begrepet er jo, det kan du jo fylle med det du ønsker, egentlig. Men jeg tror, for å liksom forsvare den tanken da, som jeg kjente nå var kanskje litt sånn fastlåst fortsatt, det er jo at samfunnet er bygget opp rundt en familie. I går på Dagsrevyen så var det der, hvor mye kostnader får en familie nå, fra 2021 til 2022 med alle de økte utgiftene. Vi har beregnet ut fra en normal familie, to voksne og to barn. Da satte jeg i sofaen og tenkte, det er litt rart at dere fortsatt tenker sånn. Det er ikke sånn nødvendigvis at en husholdning består av det. Men ikke sant? Dette her er så, det lever så sterkt i samfunnet, og hvordan politikere uttrykker seg, hvordan vi snakker, hvor mange barn har du ett eller to, forventer man da kanskje som svar. Og har du tre? Yes. Det var mange. Altså, det er noe sånn, det er ikke så lett å komme seg forbi den der da. Jeg tenker faktisk det, altså, selv jeg som har grunnet så mye over det. Men jeg synes ikke, nå, akkurat nå så, jeg sier akkurat nå har jeg ikke kjæreste, for jeg tenker at jeg kommer til å få meg kjæreste. Så jeg tenker ikke at jeg kommer til å leve livet mitt alene.
Nei, så du kan se for deg, hvis du har en, og du har en partner, så kan jo det være en familie, liksom.
Ja, jeg tror nok at jeg vil si det, ja.
Kan du si det er en familie som bor sammen, kanskje, eller er det?
Ja, en familie som bor sammen, ja.
Eller er det bare rett og slett å ha en, eller er en familie, den består av flere enn to, da? Er to stykker et parforhold, og en familie minst tre? Hvis du får en hund, da, kvalifiserer du da? Og Volvo, ja. Har du da familie?
Ja.
Jeg vet ikke, men når man tenker på de tingene, så er jeg også, når det siste, så er altså, av og til så vender jeg tilbake til litteraturen på ensomhet, og da ble jeg liksom slått i bakken av hvor avgjørende driver det er i nesten alle, både fysiske og psykiske sykdomsbilder da. Jeg husker det er en sånn Vibeke Murthy som jobbet i helsevesenet i USA. Han var vel sånn leder for det offentlige helsevesenet en periode. Og han var jo opptatt av denne opioidkrisen og alt sånt sånn. Det er mye uhelse i USA. Men når han var rundt og undersøkte dette, så var det ensomhet som stakk seg frem som en slags faktor hos veldig mange av disse menneskene. En psykolog har vel ment at, eller forsket på dette og sagt at ensomhet gir deg en 50% større sjanse for en for tidlig død. Og det, diabetes, altså det vel kanskje fordi at vi fra evolusjonens side har et slags behov for å høre til og ha noen sammensvorne, noen som hjelper oss i tykt og tynt, og noen vi kan hjelpe i tykt og tynt, sånn at når du har samlet inn noen mat og skal legge deg, så må noen passe på den maten mens du sover. Så ensomme mennesker har ofte søvnproblemer også. For hvis du skal sove trygt, så må noen i flokken dele på og holde vakt, så ikke sabeltigeren spiser deg. Sånn at jeg er ikke sikkert vi opplever ensomhet som en sånn presserende panikkfølelse, men at det ligger som en underliggende form for uro, som genererer for mye kortisol og adrenalin, som igjen fører til alle disse negative helsekonsekvensene. Og når det den ensomhets... Og så snakker man nesten om en ensomhetspandemi, da. Det veldig, veldig mange som cirka 20% amerikanere mener å være ensomme. Og så ser man også at ensomhet som et veldig farlig fenomen, tenker jeg, hvis ikke samfunnet tar det på alvor da, og tematiserer det på en riktig måte. For det er jo... Altså, ensomme mennesker kan jo ofte komme helt på siden av samfunnet, og de som på siden av samfunnet ikke inkludert, de kan jo ofte reagere kraftig på det, og så viser det seg at ensomhet også en av driverne i høyrepopulisme, som også en sånn, så de som stemmer på Trump for eksempel, svarer mye høyere og oftere at de føler seg ensomme, og så tilbys de en eller annen form for gruppe og tilhørighet i en gruppe, og så vil bare for å slippe den følelsen av å være helt utenfor, følelsen av tilhørighet, som har så mange gode helsekonsekvenser, så er de villige til å gå med på det meste, denne lederen sier, så det vel sånn sektvirksomheter og sånn fungerer da. Men det blir langt til å si at når du da dykker, hva er ensomhet? Og ifølge en del sånne rapporter så sier at ensomhet er i ulike lag, da du har den intime ensomheten, eller den innerste sirkelen, og så har du en vennskapssirkel, og så har du en kollektiv form for ensomhet. Så hvis du flytter til et annet land, så risikerer du kanskje en kollektiv ensomhet, fordi du føler at du ikke går helt i samme takt. Det noen små koder du ikke helt forstår, så du føler deg litt utenfor kollektivt sett. Det å bare hilse på folk på butikken vil være en måte å stimulere den kollektive relasjonen på, da, sånn at du hilser på folk, eller som jeg har begynt med, altså, jeg ble så glad når noen, jeg var på stranda i sommer, så var det noen som spurte om jeg kunne passe på ting av dem mens de var på do. Og da ble jeg ble så stolt, altså jeg fikk tillit av et fremmed menneske, og jeg følte det ble jeg så glad, så jeg begynte å spørre folk selv om det da, det en sånn måte å skape slags kollektiv tilhørighet på. Og så går du ned i den vennskapszonen som er, hvor du trenger folk som du møter regelmessig. Det trenger å være en viss grad av optimisme og glede i den relasjonen, og den må inneholde sårbarhet for at et vennskap virkelig skal ha de helsemessige gevinstene. Da. Og jeg tror at mange har mange venner, men med en gang de er veldig usikre på seg selv og prøver å være noe annet enn det de er, så spiller de en form for skuespill, og så kommer den der helsegevinsten ikke så heldig ut, for plutselig så er de på en scene med sine nærmeste. Altså de har ikke en oppriktighet, prosjektet ditt er åpenhet, de har en følelse av at jeg må prøve å være sånn som de tenker at jeg burde være, altså du igjen ikke kjenner etter på hvem du er, men du er ytrestyrt på en eller annen måte. Og det tror jeg hemmer oss ganske mye i den vennskapsbiten. Og så går du inn til den innerste kjernen, hvor du ofte kanskje bare har en eller to, som ofte er familie, partner, en eller annen helt eksepsjonelt nær bestevenninne, bestevenn, et eller annet sånt. Så de fleste mennesker jeg møter har en slags mangel i en av de sfærene der, da. Enten den intime, den vennskapelige, eller den kollektive. Og noen ganger så tenker jeg at jeg lider mest i den midterste vennskapsgreia, fordi jeg prioriterer den intime for høyt, på grunn av barn. For at barn på en måte trekker deg inn i den innerste sirkelen så ettertrykkelig, for de krever så mye. At du prioriterer det så mye at det går på bekostning av de andre sirklene. Så jeg tror kanskje mange som har barn opplever en type, det var litt det jeg tenkte på når jeg møtte deg sist, at du virker veldig åpen og snakker med folk og sånn, så at du prioriterer den vennskapssirkelen høyere enn meg.
sånn at og det har alltid tenkt når jeg leser om det, ja, hvis jeg skal vinne helse så skal ikke jeg gå på helsestudio. Jeg skal prioritere vennskap høyere, for det det mer helse i enn for meg. Altså, det mer skadelig å være ensom enn å røyke 15 sigaretter om dagen, sa hun der psykologen, så der det mye. Men det kanskje litt i den gata der også at folk føler at hvis jeg har en familie, så har jeg i hvert fall, så et check på den innerste sirkelen, den frykten for ensomheten eller utenforskapet, nok liksom, og da vet jeg ikke hvor mange arenaer samfunnet tilbyr for tilhørighet.
Mm. Jeg har tenkt mye over det, fordi jeg føler at jeg strevde så mye med å liksom finne ut av hva, liksom, hvem skal jeg være sammen med, liksom, på en måte. Når jeg jobbet jo den gangen, da hadde jeg fast jobb i et legemiddelfirma, og der følte jeg, og det veldig lett å tenke sånn til alle andre, men det var sånn jeg følte at alle andre levde i et familieliv som var veldig stabilt, ikke sant? Og så begynte de å kjøpe seg hytt, og så kom de dit og sånn, mens jeg ikke hadde noe av det i det hele tatt. Så jeg følte at jeg ikke hadde noe å bidra med i liksom, diskusjoner rundt bordet når temaene kom på dette. Og jeg syntes det var litt kjedelig, og så ble jeg litt provosert, og så ble jeg litt sår. Da kjente jeg på mitt eget savn over ikke å ha dette her, så de pirket jo i det da, underveis i samtalen. Så jeg følte at det var noe jeg savnet, altså den daglige kontakten med noen som liksom passer litt på deg og følger deg opp, som du kan ringe til, ikke sant? Liksom, du, nå har det skjedd det og det, og en sånn person. Det vil jeg si at det tror jeg at livet mitt blir bedre hvis jeg har en sånn person ved min side. Det ganske overbevist om.
Det kan jo være foreldre også, hvis man har god kontakt med de ganske langt oppi. Også,
ja,
det, eller brødre, eller det kan jo være ganske mange som har, og noen har som, ikke den, hverken i familien sin, i foreldre, eller i søsken, eller i partner. Og da tenker jeg du kan nettopp ha ganske sånn stor følelse av ja, hvilket fang gråter jeg på, liksom.
Ja. Mm. Nå var jo, eller min situasjon, det jo at foreldrene mine døde jo veldig tidlig, vil jeg si. Da var jeg 40, og moren min litt senere, men da hadde hun Alzheimer, så hun kunne jeg ikke ha noe samtale med lenger. Og så vet jeg ikke om 40 tidlig eller sent, men vi sier vel at det litt tidlig, da. Jo, men jeg vet ikke helt om jeg hadde brukt foreldrene mine, og jeg hadde ikke brukt søskene mine, så det måtte, for meg ville det være veldig naturlig å ha en kjæreste. Men det jeg merker at jeg gjør nå, det jo at jeg blir jo mye mer åpen for andre mennesker. I går så hadde jeg behov for å fortelle noe, for det hadde skjedd noe, så tenkte jeg, shit, jeg må snakke med noen. Men så orket jeg ikke det å ringe, så sendte jeg bare en melding, og så fikk jeg en melding tilbake fra en god venninne av meg, som heier på meg og blir glad på mine vegne. Og det var akkurat som at det holdt. Da hadde jo jeg hatt en kontakt med verden rundt, da. Og så er jeg jo biolog, og jeg vet ikke om det noen gang, liksom, det en hjelp, eller det en liksom fiende dette her? For jeg jo veldig klar over akkurat det du snakket om, denne tilhørigheten og denne flokken, og at vi klarer oss ikke alene og sånn. Jeg vet jo at vi er jo veldig avhengig av å bli likt og akseptert, og få andres blikk på seg, at du ser. Det liksom viktig for meg at du liker denne samtalen, at det går bra og sånn. Innerst inne det veldig viktig. Så jeg tror vi gjør veldig mye for å oppnå det hele tiden, da. Hva skal jeg gjøre nå for å passe inn her? Og hvis du ikke gjør det, så tror jeg du sklir litt ut da. Altså. Og så har vi selvfølgelig ulikt behov da. Ulikt behov for hvor mye daglige doser vi trenger av det og sånn. Jeg tror jeg faktisk trenger mer enn det jeg har trodd. Så jeg har ikke den strandepisoden din, men jeg har på butikken, på Rema-butikken her nede, hvor jeg tenker at her bor jo folk i nærområdet. Jeg er for stor til at jeg kjenner folk. Men jeg kan si sånne kommentarer. I går så var det en som tråkket opp på en hylle for han skulle ha den osten som var helt innerst oppe på toppen der. Så så det litt komisk ut. Og når jeg gikk forbi så kommenterte jeg det. Ja, du klarte det. Og så smilte han. Ja, jeg måtte jo ha den som var nyeste. Så ble det en sånn... Det jo, dette jo helt ubetydelig. Men jeg synes at det var hyggelig. Det gjorde min butikkopplevelse hyggeligere. Så jeg tror vi undervurderer den smalltalken der.
Mm. Ja, for bussjåfører hilser for eksempel alltid på hverandre, ikke sant? Det jo som bare sånn, har sett det. Vi ja. Noe av det beste, altså for meg så noe av det beste jeg kan høre å slippe folk ut på veien. Det sånn kryss når jeg kjører fra jobb. Og hvis jeg da slipper folk ut, men jeg vet har problemer med å komme inn på den hovedveien, for det vanskelig å komme inn på, liksom, så blir de veldig glad, så vinker de. Og da, det får jeg nå ut av ganske lenge. Og hvis noen gjør det til meg, så blir jeg også veldig, veldig glad. Men også kan jeg også gjøre det stikk motsatt i trafikken, at jeg prøver å komme først fram og bli jævlig forbanna på alt mulig. Så det beste og det verste så veldig tett på, det altså, slipper jeg inn, eller prøver jeg å komme ut foran? Altså, hvis jeg gjør det ene, så blir jeg helt, så surner jeg helt, liksom. Hvis jeg gjør det andre, så får jeg sånn gledesfølelse inni meg, så jeg kan velge det relasjonelle, eller jeg kan avvise det relasjonelle, og det så det er himmel og helvete i den bilen på en måte, eller det er to helt det i hver sin enda følelsesregistre på små valg jeg tar akkurat i trafikken der. Jeg synes det så, og det skjønner ikke hvorfor jeg tar det der jeg skal først fram valget innimellom. Det helt uensynsmessig, men jeg gjør det likevel. Men det, kan du tenke seg, hva er liksom løsningen på dette? Altså, du har et prosjekt som handler om åpenhet, og det kan jo være viktig å bidra sånn til at man snakker mer om det, men jeg tenker mer sånn samfunnsstrukturelt, da, hvordan skal man, for hvis det stemmer at det samfunnet lagt opp til kjernefamilie, dynamikk, og at det er den måten vi har lagt opp hele samfunnet på, så mistenker jeg at den kjernefamiliesfæren kommer til å trekke til seg veldig mye av vår sosiale energi sånn generelt sett, og dermed så blir det sannsynligvis litt sånn som jeg er et eksempel på, at jeg sannsynligvis bruker for lite av mitt sosiale reservoar i det vennskapelige, og i tillegg har ganske høy på introversjon og sånn, sånn at det er ikke 100% naturlig for meg engang å ha så veldig mange sånne nære vennskap, nesten sagt. Så når jeg leste den boka til Vibeke Murthy som heter Together, så stod det sånn, ja, mange mener at de har gode venner, og så ringes de 2 ganger i året. Ja, det meg! Og det holder ikke, stod det. Ok. så da var det... Men for det jo noe med hvordan skaper man, hvordan tilfredsstiller man de ulike sirklene, de går vel over i hverandre, sånn at hvordan kan vi lage strukturer da, som tar vare på det, på, også for de som ikke velger eller ikke får kjernefamiliemuligheten. Da må vi kanskje gjøre noe med hele systemet. Jeg så, når jeg snakket i den boka til Vivek Murthy, så tror jeg det var, han brukte ultraortodoxe jøder som eksempel. For de er 12% av jødene som bor i Israel, og de ultraortodoxe, de som bare står sånn og vugger foran den klagemuren, de spiser visst bare sukker, smør og fløte. Så de har et ekstremt dårlig kosthold, og de følger jo disse rabbinske lovene sånn til punkt og prikke, og der er det et eller annet med noe kosthold. Så de har et fryktelig dårlig kosthold, så de har 7 ganger så stor sjans for å bli overvektige som sine sekulære fetter og kusiner da, av jøder. Men av en eller annen merkelig grunn så lever de lenger. Altså, de har en lenger forventet levetid til tross for at 54% av de lever under fattigdomsgrensa også. Så de har ikke spesielt, de er sosioøkonomisk veldig lavt, disse ultraortodoxe folka. Og så sier de, hvorfor i helsike lever de så lenge? De burde dødd når de er 55, men så lever de mye lenger. Og så peker de på svaret, samholdet sannsynligvis. De de ber sammen, de har sånne ordninger hvor de hvor de passer barna til hverandre, de er kollektivistiske i mye større grad. Penger deler de. Så hvis noen har noe, så deler de med hverandre. Altså, de har dette fellesskapet som ekstremt sterkt. Og jeg tror den der graden av uro som vi føler på i vår individualistiske kultur, altså bli alene, jeg dør alene, altså denne eksistensielle trusselen ensomhet egentlig den tror jeg de har eliminert. For det første så tror de sikkert at de kommer til et annet sted når livet ferdig, og for det andre så de liksom midt i flokken hele tiden da. Men så må de tro på mye rart for å høre til i den flokken. Men, og sånn det jo ofte i sekter og sånn. Men det liksom bemerkelsesverdig hvor stor den helse, altså de klarer å kontre, altså et kosthold bestående av sukker, fløte og smør på fravær og ensomhet, virker det sånn? Det jo...
Veldig interessant, jeg hadde ikke hørt det før. Jeg tenkte, når du begynte å snakke, så snakket du om samfunnet vårt, da, så tenkte jeg at det verdt å nevne at vi lever i en veldig familiesentrert kultur. Det litt sånn, det vet vi på en måte om Norge, eller Norden kan vi kanskje si. Og så har vi en veldig altså strenge sosiale normer. Så vi ikke så gode på å takle disse avvikene. Som en gang man går ut av normen og ikke har barn, som vi nå snakker om da, eller bestemmer seg for ikke få barn, så du egentlig utenfor det som vi tenker på som normen. Og så det noe som at vi har veldig stor grad av tillit til hverandre, vi stoler på hverandre, det med passer du på tingene mine på stranda og det der. Og det gjør også at vi blir litt tettere forbundet, men da det også viktig at vi veldig like. Akkurat som den jødegruppen som du forteller om da. Det jo likhet som binder de sammen. De tror på noe som veldig spesielt, og det gjør den gruppen. Det jo et lim.
Ja, og så de lik sveis.
Og det var... og da er jo det så sterkt at det veldig vanskelig å... Det føles som om du trosser disse normene når du lever et annet liv. Og vi bekrefter det også, ikke sant? Vi sier jo sånn, jo, men du kommer til å få, det kommer til å ordne seg for deg. Altså ordne seg, altså du kommer til å få barn, du kommer til å få en kjæreste. Vi bruker sånne ord. Og da det ganske sterkt, egentlig. Akkurat som det ikke nok i seg selv at du, Linda, sånn, vokser opp og gjør det, eller finner på noe annet og gjør det og det, liksom. Det akkurat som ikke helt liksom godtar det, da, aksepterer det. Og at alt annet litt sånn anerangs. Og jeg tenker at det der er ganske sterkt, for det handler om å føle at man blitt invitert med i et fellesskap, og det mulig, i mitt hode så ser jeg på dette her med litt sånn barnløs brillene på da, selvfølgelig, men det jo at i en verden hvor man har barn, så det jo veldig mye aktiviteter og sosialt samvær som på grunn av barna. Så du blir invitert med på, du på foreldremøte, du holder på med noen barnehagereier, det skoleavslutninger, det bursdager til alle disse barna. Jeg tipper at det ganske mye i din kalender som fylt opp rundt dette med barna dine, og at den hadde blitt ganske...
Det så mye at jeg føler jeg får hjerteinfarkt av det.
Ja, ikke sant? Og så det litt gøy, for at da kommer den klagingen. Jeg føler at det litt klaging, da, for jeg tenker...
Ja, det det.
Jeg synes at du litt heldig, for at du har noe som liksom tilrettelagt. Du vet hvor du skal, du invitert, du får en telefon, en melding, kan du komme dit og sånn. Du blir liksom sånn, du blir inkludert med. Folk tar tak i deg og drar deg med inn og sånn. Og jeg har veldig få sånne arenaer hvor noen sier, Cecilie, nå trenger vi deg liksom. Jeg har fått det i prosjektet mitt. Nå skjønner jeg det. Jeg kan ikke stoppe med dette prosjektet. Men det jo da liksom egenskapt. Men jeg har altså, når folk spør meg hva jeg skal i november, så det veldig lite. Den kalenderen helt åpen. Og så kan det være veldig befriende, veldig fantastisk. Men det også noe jeg føler mangler. Jeg blir litt stresset av at jeg ikke vet hva jeg skal gjøre, og ikke, for å ikke snakke om desember, det synes jeg faktisk helt grusomt, det lurer jeg på alltid hvert år, hvordan jeg skal løse desember. Vi snakker en hel måned. Så jeg tenker at barnefamilier får veldig mye gratis, og at det har blitt en sånn økende, jeg kan ikke kjenne det igjen fra når jeg var liten. Altså foreldrene mine fulgte ikke meg til trening. De husker en gang faren min leste var Asker og Bærum Bustikker, så var det bildet av meg og venninne på første siden, for vi hadde vunnet en eller annen cup. Og så sier faren min, jøss, har du spilt fotball? Så ikke sant, bare det er jo, jeg lo av det da, for at han visste det egentlig, men han glemte det sånn, og trett på morgenen og sånn. Men det, bare det sier jo litt om at vi har endret oss veldig til at disse barna skal få veldig oppmerksomhet, og da stjeler de din tid. Den har du, forteller du nå, at den har du brukt opp. Og det, sånn opplever jeg det også med mange av mine venner, som jeg må, altså jeg må bruke veldig mye tid for å skape aktivitet. Mitt sosiale behov må jeg investere veldig mye i. Og det er ikke en ulempe, for det er jo en slags trening. Jeg blir jo veldig god på det etter hvert. Og kanskje ikke så sår for å få nei, og folk ikke kan. Det ble jeg veldig i starten. Jeg synes jeg var skikkelig tungt. Da tenkte jeg, nå gidder jeg ikke å ta kontakt med deg mer på et halvt år. Jeg kunne bli sånn. Men nå så tenker jeg mer at folk liker at jeg tar kontakt. Folk liker å høre at du, dette, jeg har noe veldig spennende her. Jeg trenger en å diskutere med. Har du lyst til å gjøre det? Og det liker folk. Så, men jeg føler jo at jeg må jobbe mye for å fylle det sosiale behovet mitt.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare. A leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Yeah.
For det var det vi snakket om første gang vi snakket, og som vil være mitt... Når du spør, er barn meningen med livet? Det tror jeg var den spørsmålet du lufta når du var her hos meg for en stund siden. Og det er akkurat dette elementet her som jeg tenker er, det er mye gratis. Altså at det, i hvert fall, altså, jeg har nok vært sånn desperat, jeg husker når jeg skulle flytte til et annet land og ikke kjente noen og sånn, så var jeg nesten sånn, da jeg definerte det ikke som frykten for ensomhet, men jeg følte meg nærmest sånn desperat. Første skole da, alle smiler og skal på universitet og sånn. Men da tenker jeg at det står desperate mennesker som trenger relasjoner, for her har de ingen, men alle var i samme båt, så du bare flokker sammen med mennesker du sannsynligvis aldri hadde parret opp med i andre omstendigheter, og så oppdager du alle mennesker du har gått glipp av, på en måte sånn at det er sånn, sosial hunger der da, for at folk er et, i hvert fall når du kommer fra Norge og du er i et annet land og så finner du en annen norsk og så blir du kjent, ikke sant? Så du er sånn veldig på, men da har du universitetet som rammen for den samhandlingen, og hvis jeg bare hadde flyttet inn til det landet og skulle jobbe og ikke hadde noen særlig kollegaer sånn, da skjønner jeg ikke hvordan jeg skulle gjort det, og når jeg da er litt sånn introvert i utgangspunktet, så hadde jeg nok bare gått rundt med mye frykt og usikkerhet. Jeg vet ikke helt hvordan, så jeg tenker at det du sier med barn, at det gir deg så mange arenaer, som når du har det, tar det for gitt, og du opplever det som stressende, for jeg føler jo at det er jeg glemmer noe helt til. Noen skal dra, noen skal kreve noe av meg hele, hele, hele tiden, liksom. Så mye at det blir overveldende. Så jeg klarer ikke å følge opp I det hele tatt, da. Og det så da føler man jo liksom at man prøver at livet presser deg litt opp I en krok, hvor det så mye krav, og du prøver liksom bare sånn, nei, jeg orker ikke mer. Og det vel fordi at man da har så mange sånne arenaer som jo egentlig veldig verdifulle, fordi de skaper relasjon, og noen sånne arenaer, må jeg si, direkte giftige også. Du kan si foreldremøte, altså der det... Der må du juge litt for å komme deg unna, uten å måtte skamme deg for den du Altså der det høyt hengende standarder, og de blir bare høyere og høyere og høyere og høyere. Så hvis du virkelig føler deg til kortkommen, så kan du få deg barn å gå på foreldremøter. Da vil du føle at du ikke strekker til, så det en kilde til å føle seg udugelig. Sånn sett så en del av de arenaene som litt giftige også, men jeg skjønner hva du, men vi har på en måte da, man står på, det så ujevnt fordelt da. Noen får for mye av det, så de blir overveldet, eller har for mange sånne forpliktelser inn I de arenaer, og noen må jobbe aktivt for å komme inn. Og jeg tenker det beundringsverdig, jeg ser på det som en slags sånn psykologisk muskel, da, å klare å skape seg en arena, et nettverk, en måte å leve på, uten hjelp fra etablerte strukturer. Og det der jeg så opptatt av mennesker som tenker at jeg orker ikke arbeidsliv. Ikke sant? Du kommer til psykisk helsevern, du har en depresjon, du har angst, du har et eller annet symptom, og du tenker på en eller annen måte at jeg makter ikke noe lenger jobben min, jeg må ut av, og det kan være jobben som årsaken til det, altså. Men jeg må ha en sykemelding, jeg må hjem. I hva da? Altså hjem, altså det å da skulle løfte, eller jeg ønsker en type uføretrygd eller et eller annet sånt, og så jeg lurer på, men da tenker jeg, oi, da har du vært den største utfordring foran deg. Du sikker på at det noe lettere enn å prøve å finne et annet fellesskap? Altså hvis du skal stå opp hver morgen og velge livet ditt, uten at du har etablerte strukturer som drar deg inn, da tror jeg du har en kontrakt med deg. Altså, jeg vet ikke, kanskje det bare meg, men jeg bryter kontrakten med meg selv hvis ikke de involverer andre mennesker ganske ofte. Det min tilhørighet I disse ulike fellesskapene som gjør at jeg opprettholder og faktisk står opp og gjør det og går dit, selv om hvis jeg ikke hadde noen som ventet med meg, så tror jeg faen veldig ofte, og da tror jeg hadde kommet inn I et mønster som vært ganske skadelig for meg, rent sånn sosialt, og igjen da at jeg hadde havnet litt på siden.
Ja, jeg tenker at nå har jeg jo snakket med veldig mange som barnløse som tar kontakt med meg og som jeg har intervjuet I podcasten og sånn. Og det veldig mange som snakker om et utenforskap, om ikke ordet ensomhet nevnes, for det kanskje helt liksom I ytterkant da. Man må jo ikke være ensom fordi man bor alene. Ikke sant? Men I hvert fall at man føler seg liksom utenforskap og ikke har liksom den tilhørigheten, for det jo vondt da, hvis du jobber på et sted hvor ofte samtalene går på barn og familie, så det to ting, og det som jeg kanskje sa I sted også, det ene jo at du ikke har noe å tilby den samtalen, og det andre jo at du føler at du utenfor, og har din egen sorg. Det egentlig helt forferdelig å sitte der. Og det det mange som beskriver, og det mange som beskriver at de ikke spiser lunsj med kollegaene sine, fordi det også rom for å ta med brettet opp, ikke sant? Eller unngår det og det bor og sånn. At man holder på veldig mye sånn. Og det tenker jeg at det er veldig trist. Og så trenger man ikke bare si at det trist. Jeg tenker at det der kunne vi ha gjort noe med. Fordi det handler jo om at de som da sitter rundt det bordet og skravler om disse barna, som egentlig, hvis du spør meg, hvor interessant det å høre som andres unger hele tiden, liksom. Det vel mer interessant å snakke om liv, og hva skal du dit, og hva tenker du om det, og har du hørt om det, og sånn. Så man kunne kanskje ha turt å riste litt I det, da. Så hvis jeg skal si hva prosjekt Åpenhet skal bidra med, så det jo egentlig å løfte blikket til folk, og gjøre oss oppmerksom på hvordan disse sosiale settingene hvordan de oppfattes av andre som står utenfor, for hvis vi ikke gjør det, så har vi ikke mulighet til å gjøre noe med det. Og dette her kan jo ikke være noe som kommer ovenfra, det kan jo ikke være Stortinget bestemmer herved at. Dette, må jo være, dette jo oss, dette jo kulturen vår, og den har vi jo muligheten til å endre litt, da. Det sikkert veldig seikt, men vi har i hvert fall klart å endre oss fra barneoppdragelse fra 70-tallet og fram til nå, da, hvor man liksom skal være alt oppslukende, og 70-tallet var det kanskje litt mer fritt. Så på, eller skal vi si, gi det 10 år da, at vi liksom klarer å innse at åh, nå prater jeg om de barna hele tiden. Jeg bruker fritiden min på det, og så bruker jeg faen meg lunsjen på jobben også. Og det en liten sånn tanke gjennom hodet. Og så kan det jo også gjøre at de som ikke har barn, tør å si, nei, folkens, skal vi bytte tema, eller? Så må det bli litt sånn spøkefullt at det lov å komme med det, i stedet for at det blir så anstrengt og knytt, og liksom, at man ikke tør fordi man så redd for å såre, og redd for å blottlegge seg hvis man sier, kan vi ikke snakke om noe annet, og liksom, det er vel det som blir prosjektet mitt da, å få begge, ikke bare de barnløse, men samfunnet generelt til liksom. Mm.
Ja. Jeg føler du mangler litt innsikt hvis du snakker veldig mye om barna dine til andre folk, for det er det, de fleste skjønner at det ikke er interessant for andre, eller da mangler du litt innsikt. Men er det en slags misunnelse i begge leire her, for at hvis du, la oss si du velger å ikke få barn, du ikke er ufrivillig barnløs, du bare velger å prioritere å leve ditt liv på den måten du ønsker å leve ditt liv, altså at du øker graden av frihet, fordi du klarer å bære såpass mye frihet, det ser jeg på som en slags, så jeg har en slags beundring overfor de som velger å bære mye frihet, for det er nettopp den, å bære friheten, jeg litt usikker på hvor sterk jeg til da, for det å bære livet sitt uten alle disse rammene som bestemmer hva jeg skal gjøre, da må jeg ta alle valg selv da, og den friheten forbundet med, altså det jo noen, du har kanskje snakket med noen meld som snakker om den fordømte friheten, har skrevet en bok eller det, ha alle disse valgmulighetene er tungt for oss så på annen måte så kan man sitte og møte at det eneste livet mitt bare jobb og fotballtreninger og jeg har ikke noe særlig annet, det hender jeg hører på en podcast om amerikansk politikk, men det det eneste jeg har altså at man føler seg i perioder rett og slett bare sånn oppspist, noen har oppspist av jobben sin, noen at man rett og slett fanget i mens hvis man da har prioritert noen av disse forpliktelsene vekk, så har man en mye større grad av frihet hvis man har valgt å klare å bære det da, så man kan jo se litt sånn beundringsverdig både fra den siden også, at man rett og slett kan føle seg litt kjedelig og låst i sin situasjon overfor mennesker som har mye større frihet. Og så det de som da havner i den friheten ufrivillig, som ikke klarer å bruke det som en frihet, men bare som en sorg, som du også beskriver. Så, og da vil all det prate om barn bare være en slags påminnelse om det jeg mangler, eller det jeg skulle ønske, eller det som ikke ble, og en sånn smertefullt fokus. Så.
Ja, jeg tror kanskje det kan være misunnelse fra begge leire, fordi jeg hadde jo, men det som du sier da, jeg hadde jo ikke valgt det selv, og da var det vanskelig å nyte den friheten, men jeg ser jo det nå, alle de reisene jeg har vært på, alle turene, alle kursene, og alle folk har jeg pratet med, liksom, kan styre hverdagen selv, det jo egentlig vært helt fantastisk, men i starten så klarte jo ikke jeg å nyte det. Jeg gjorde det for å fylle opp tiden min, sånn at jeg ikke skulle sitte for mye hjemme alene da, for det skjønte jeg at det ville jeg ikke ha noe godt av, at jeg liksom måtte fylle det med noe annet som tok ny oppmerksomhet og ga meg noe glede og liksom, at det skjedde noe da. Men jeg tenker også at de som har valgt det selv, jeg berømmer også de veldig da, for jeg tror de lever veldig gode liv, rett og slett. De så tro mot det de selv ønsker. Det virker sunnere enn et liv hvor, som jeg, som absolutt skulle ha den familien, som skulle liksom fylle mitt behov for noe som var trygt, eller noe jeg manglet liksom i livet.
Ja, du kan tenke at det, noen av de sunnere, men noen av de kan også kanskje være sånne karrierejegere som veldig sånn egocentrisk motivert også, hvor de i stedet for å sette inn kjernefamilien som hovedmål, setter inn høy lønn og prestisje, og løper på livets 3D-mølle, og blir anpustende fordi at det, alt dreier seg om et eller annet sånt. Så jeg tror vel hele tiden, uansett hva vi gjør, så det vel den underliggende motivasjonen vi har, hvis vi hele tiden skal nå et mål der fremme, og hele tiden strever etter det, og gir det en sånn altoverskyggende prioritet, så kan det også bli en sånn litt sånn egocentrisk perspektiv. Da. Hver gang jeg føler jeg mangler noe som jeg skal ha, så blir jeg jo litt fanget av min egen mangel. Og da er det med å løfte blikket kanskje litt, da blir man kanskje litt inn i et annet sånn livs... Det finnes vel mange livsprosjekter som kan være både gode og usunne, avhengig av hvordan man spiller det spillet, liksom. Og at karriere kan være det... Altså, heroin kan jo bli et livsprosjekt. Da handler det stort sett om å skaffe penger til neste skudd, og det må du nesten bruke all tiden din på. Da har du ikke tid til hverken barn eller noen annen jobb, nesten sagt. Og det er jo også et innhold, på en måte. Men det er ofte et veldig skadelig innhold, fordi at det har så mange bivirkninger, akkurat det stoffet. Men hvis status er ekstremt viktig for en, da, og man da tenker at jeg har egentlig ikke tid til andre mennesker, for jeg må bare jobbe med min egen karrierestige. Så det er vel... For meg så er det der med å prioritere... Altså, det mellommenneskelige, uansett hvordan vi organiserer det da, som ikke kommer helt naturlig for meg, det viser seg, og sånn er det med alt jeg føler er sunt, det kommer ikke helt naturlig for meg. Tran er sunt, det kommer ikke naturlig for meg å drikke det. Det er så mange sånne ting, og akkurat det sosiale også, at det er... Aristoteles snakker om teliske og ateliske aktiviteter, og teliske aktiviteter, det er det du gjør for å nå et mål. Det er en standard du skal leve opp til, det er et mål du har satt deg, og så kommer misnøyeparadokset, det er mye motivasjon i å nå det målet, men når du ikke når det, så føler du deg mislykka. Og når du når det, så vil ofte gevinsten føles litt sånn triviell og tom. Du forventer at nå skal det bli bra, og så uteblir den voldsomme gleden du hadde håpet på da, ved å nå målet ditt. Så ved å ha sånne teliske, altså telos, ha et formål, det vil være... Det risikerer en litt slitsom måte å leve livet sitt på. Vi må ha mål, for hvis vi ikke har noen mål, så er det ikke nesten noe vits å stå på morgenen. Men for meg så er det der med å ha ikke, eller ateliske aktiviteter, ting jeg gjør bare for at det å gjøre det er en slags verdi i seg selv. Ikke gå tur i skogen for å gå mest mulig skritt, men for å bare være til stede i naturen. Og da tenker jeg, det å være sammen med mennesker, bare for å være sammen med mennesker, uten å skulle bli likt av de, score et sosialt poeng, få de bekjentskapene, sånn at det kan jeg logge for. Altså, ikke nettverking, bare være sammen. For et hvert sånn prosjekt som er atelisk, da, som jeg mener også kan gi, Aristoteles mener at det også kan tilføre livet veldig mye mening. Så han mener at mening i å nå et mål, men det er også mening i aktiviteter du gjør, og gevinsten er i aktiviteten i seg selv. Det er ikke noe du skal nå, du skal bare gjøre det. Og der mener jeg at det å være sammen med venner er kanskje den viktigste ateliske aktiviteten vi kan gjøre. Da. Bare være med mennesker som vi bryr oss om, og som bryr oss. Og jeg har av og til tenkt sånn, hva skal jeg få ut av det? Hvorfor skal jeg gå ut der? Hva er vitsen med det? Jeg har jo så mye annet jeg trenger å få gjort. Og sett på at jeg har levd et liv hvor jeg kanskje ikke helt vært klar over hvor viktig de ateliske aktivitetene er, og hvordan livet mitt har blitt stressende og slitsomt på grunn av en slags overfokus på å nå disse målene, og komme dit og gjøre det her, og så videre. Og det er... Så der er vi tilbake til den det der å bare være, bare være sammen og prioritere det relasjonelle. Men hvis det relasjonelle... Altså, hvis småbarnsfamiliene har tatt monopol på det relasjonelle, og har bare sugt seg selv inn i hver sin lille hule, så er det nesten umulig å gjøre det valget å stå utenfor da. Fordi at for det da det ikke nødvendigvis et eller annet samspillsmønster tilgjengelig. Det ikke satt I system på noen måte. Og det vel kanskje det du vil til livs da, men hver gang jeg snakker så tenker jeg, hvordan skal det gjøres da? Skal vi bli ultraortodox jøde? Det det som skal du skape en sekt? Eller hvordan det vanskelig for meg å se hvordan det liksom rent sånn praktisk, jeg tenker prosjektet ditt blir viktig, men det sånn babyskritt da, kanskje, eller gå små skritt hele tiden for ja, å kanskje ja. Skape en større, du kan ikke revolusjonere dette her på.
Jeg føler jo at jeg dytter på et stort fjell,
ja.
Hvor det også kanskje litt motstand mot å endre det. Men ja. Så har jeg jo igjen den tanken om at vi har blitt mer og mer familie- og barnefokuserte. Så det kan hende at det en pendel som svinger litt her også. At det liksom, nå begynner det å trekke seg langt der, og kanskje det skal gå litt til, og så begynner folk å tenke, nei, herregud, jeg må ta tilbake livet mitt, voksenlivet, jeg trenger å ha kontakt med andre voksne, uten å snakke om barn. Og, så det kan hende at jeg får litt hjelp av det da.
Men det noen tendenser I den retningen at folk får barn mye senere, og de prioriterer karriere og utdannelse, og det ikke litt, går ikke pendelen litt jo. I den retningen?
Jo, og jeg har også, det helt riktig, og så har jeg også inntrykk av, I hvert fall den samtalen jeg har hatt med litt yngre folk, som kanskje I midten av 20-årene og slutten av 20-årene, de har et mye mer bevisst forhold til livet sitt, og stiller seg spørsmålet om de skal ha barn. Og det en helt ny tanke etter, som jeg skjønner I hvert fall. Den tanken var ikke der hos meg I det hele tatt. Det var ikke noe spørsmål om det. Så jeg tror kanskje at det kommer en generasjon som mer, og det på en måte på godt og vondt, da, men de mer selvbevisste. Mye mer hva jeg skal få ut av dette livet her. Som kan også bli litt egoistisk kanskje, men jeg tror også det bra, fordi at det jo en hvis man bare liksom toner det behovet for egen dyrkelse litt ned, da, og så kan man jo heller liksom berømme at de tross alt tenker liksom hva dine eller sine egne verdier, hva det? Her har jeg disse mulighetene, hvor skal jeg begynne? At man blir mye mer åpen, og ikke nødvendigvis ramler ned på at det familie og barn som liksom oppskriften på deres voksentilværelse. Jeg har hvertfall blitt veldig overrasket over at det kommer fram.
Ja. Så jeg litt enig med deg. Det kan være både bra og dårlig, tenker jeg, for det kan også være en sånn tegn på en sånn litt narsisistisk kultur også, som opptatt av seg og sitt, og litt sånn selvforsynt på, jeg trenger egentlig ikke så, ja, at man litt egocentrisk motivert ofte, at vi, og at det kan også være en, når du leser om det å ha barn, det barn meningen med livet, så en av fordelene som står listet opp med barn, at det reduserer narsisisme, så jeg husker ikke akkurat hvilken bok jeg plukket opp det I, men det å altså det jo et selvutslettende prosjekt på en måte, det kan være det når man ikke lenger vet hva man selv har behov for når man så oppslukt I andres behov, og det nok kanskje en I hvert fall, det kan jo være en grei justering for et litt sånn narsisistisk sinnelag, da. Og at det nettopp bidrar til at vi må fokusere på noen andre enn oss selv. Og det trenger ikke å være barn. Men jeg bare litt sånn, jeg ikke nødvendigvis alltid så optimistisk på menneskehetens vegne, da. Jeg har litt tro på enkeltindividet, men jeg har ikke så veldig tro på menneskeheten, sånn. Så hvis de ikke får litt drahjelp eller blir tvunget litt til å tenke på andre enn seg selv, så jeg litt usikker på om de kommer til å gjøre det. Eller sånn, vi trenger et insentiv, og insentivet for å være ikke, ja, eller på en måte fokusere utover og løfte blikket, som en del av din bok også, løfte og se ut i samfunnet rundt seg. Altså, jeg tror vi ikke alltid ser den langsiktige verdien ved det, å være til hjelp for noen og prioritere andre og inkludere andre. Alt det der sånn, det nok en enorm helsegevinst i det, både for oss selv, apropos bare det å hjelpe noen på stranden eller passe på ting. Altså alt det vi kan gjøre der sånn har nok veldig mye helse i seg, men det litt vanskeligere å oppdage enn nå fikk jeg den parkeringsplassen som var nærmest, nå vant jeg. Altså den der konkurransen med å skarre til seg, den der følelsen av mangel. For jeg opplever jo at hele kulturen vår installerer en idé om at du mangler noe. For hvis ikke du mangler noe, så kommer ikke du til å bruke pengene dine. Hvis ikke du bruker pengene dine, så kollapser hele kapitalismen, hele det økonomiske systemet. Det nesten som vi lever en hel kultur som skal gjøre oss egocentriske og vise oss hva vi mangler. Eller vise oss hvordan huden din blir mer rynkete, og du kan gå opp til kvinnehelseklinikken og få liksom sånn hele tiden. Og når jeg hørte på den podcasten, så trenger ikke å snakke, men den der Pia Kjelta, de der på den kvinneklinikken, altså de to som har den podcasten, husker jeg ikke hva de heter, men de sa at du trenger ikke å vite hva du feiler før du kommer til oss. Vi har eksperter som kan fortelle deg hvordan du, altså bare, ja, du trenger ikke å føle på en mangel engang, vi skal gi deg en opplevelse av mangel, og så skal vi dekke den, og så skal du betale for det. Så hele den ideen der sånn, den, så du, det der sosiale og fellesskapsaktige, jeg tror du kan bli sånn småbarnsfascist, du blir bare sugt inn i deg og dine, men så tror jeg også du kan bli sugt litt inn i seg selv, hvis ikke du, så det nesten, først du sugt inn i deg selv, først var jeg veldig egocentrisk, så ble jeg opptatt av noen andre enn meg selv, som kanskje de nærmeste en partner eller noe sånt nå, og så kanskje narsissismen har lagt seg såpass mye at jeg kan begynne å kikke utover, altså det en slags trinnvis bevegelse mot mindre grad av narsissisme og en større sånn verdenssentrisk fokus. Så de menneskene som vokser sunt, de vil avta i narsissisme og dermed ha en større kapasitet for å delta på andres vegne og føle en glede ved det. Ikke at jeg mangler noe, men jeg har noe å gi, på en måte. Og jeg vet ikke om man kan hoppe rett dit. At man må, liksom, man må være litt klok og litt eldre, for å forstå det. Og det vel kanskje bare sånn som menneskeheten utvikler seg, eller et enkelt individ også utvikler seg, eller kanskje en kultur utvikler seg. Jeg bare litt redd for at kulturen vår ikke utvikler seg, at den går litt i feil, at den regredierer mot mer narsissisme. Og da blir det enda vanskeligere det prosjektet å ikke bare ha disse kjernefamilierelasjonene, men liksom bare få en struktur som på en måte kanskje litt mer som kollektivistisk, da. At det arenaer og mange arenaer for tilhørighet og kunne ha verdi og bli ventet på og vente på noen andre. Altså skape de tingene der, det sånn et alternativ til dette med kjernefamilien.
Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si om det. Det vanskelig liksom vite om det bare holder med en ny generasjon, og at de mer opptatt av seg selv, og at det da går i en gal retning. Jeg enig i at hvis man bare har fokus på seg selv, så mister man den tankegangen om hva kan jeg bidra med. Da det mer hva kan samfunnet hjelpe meg med. Så når du da kommer som nyansatt og ung, så vil du spørre hva er det dere gjør for meg her? Liksom? Hvor er alle godene mine? Hvor skal jeg sitte? Altså, liksom... Den tenker jeg kan, det er jo noen som skriver om det, at det, sånn kan det bli. Men jeg tenker uansett at det hjelper at vi er klar over det. Det hjelper å skjønne at vi får det bedre ved at vi er en del av samfunnet og tar hensyn til hverandre og får de smilene i trafikken i stedet for at du blir pottesur. Jeg tror det hjelper. Men selv om det kan føles litt sånn voldsomt at det et stort samfunn der ute som man liksom, hallo, skal liksom, hvor skal man begynne å rope? Og så det noe med at innsikt, du skjønner det ikke før du har merket det selv på kroppen. Du kan ikke lese en bok. Og da hjelper det kanskje å bli eldre da.
så hjälper på en måte så sorgen og erfaringen den og livets tragedier en slags det vil også hjelpe deg. Det har en når du opplevd faenskap så du mer tilbøyelig til å være empatisk og sympatisk og rett og slett medfølende for andre I samme situasjon. Så det vil også være så hvis du opplever et handicap eller et eller annet sånn, en eller annen krise I livet, så vil du også ofte få en høyere grad av empati med de som vanskeligstilte, kanskje litt på tvers, selv om de ikke helt lik deg, så vil du få en større grad av, så sånn sett så kan du jo det. Men har du for eksempel snakket med han Ole Martin Moen noen gang om hans ideer om familiestrukturer og sånne polyamorøse mennesker som jeg prøver for oss.
Ja, jeg har invitert han til podcasten, men har enda ikke svart ja, men kanskje på tide å... For jeg veldig nysgjerrig på hva han tenker, han går jo langt I å ha egne meninger på tvers av det de fleste vil si det normale I samfunnet da.
Ja, for han vil vel være en slags talsperson, for at han mener at det å være, leve I et partnerskap med en person, det er utsette vedkommende for tvang og tortur nærmest, altså du tvinger den andre til å bare være sammen med deg, og han mener jo det helt uhørt. Så han står for en helt annen form for struktur, hvor man kan leve flere sammen, og være glad I flere på en gang, og ha flere partnere, sånn at de, så han vel en forkjemper for å lage familier som ikke inneholder bare to foreldre og barn, men som kan inneholde fem foreldre og eventuelt ingen barn, eller to barn, som alle de fem passer på. Og det, da vil det ikke være selvfølgelig da ikke biologisk, men at han det som om han prøver å sparke litt I de etablerte strukturene der sånn.
Mm.
Og det synes jeg liksom, det fascinerer meg litt, og det synes jeg og da sitter jeg kanskje fast I min egen sånn tilkortkommenhet, da, for når jeg ser det fra mitt perspektiv, når jeg ser på den typen strukturer, så vil jeg være bekymret for menneskets natur når man skal dele I det. Altså, jalousi virker som en sånn trussel mot denne strukturen. Jeg føler du skal være litt sånn psykologisk supermann, da. Du skal være så trygg på deg selv, hvis du skal dele, altså hvis du skal åpne opp for den typen relasjoner, og så opplever jeg at han det. At han veldig rasjonell, og veldig sånn klok, og ikke sånn nødvendigvis drevet av følelser, sånn at han har et fornuftig perspektiv på ting, da, som vanskelig å argumentere mot. Men hvis du litt mer sånn følelsesstyrt, føler deg litt usikker på deg selv, og ikke blir valgt den kvelden, så kan, altså, jeg bare lurer på om ikke det kan også bli en slags, at det kan, potensialet for konflikt virker høyere. Altså, jeg synes det vanskelig nok å dele livet med et annet voksent menneske, liksom, hvis jeg skulle blande enda flere. Så vidt jeg klarer en, føler jeg. Ja. Men det kan være også at det motsatte hadde vært at det presset, når man flere, vil fordele seg jevnere. Som jeg opplever på jobb, da, at jeg aldri alene. Ofte så sitter folk med sine pasienter på et kontor, mens vi alltid I gruppeterapi fem, som rundt I kulissene og fordeler trykket. Så vi føler oss aldri sånn overbelastet der, så det kan være at det den fordelingen av det mellommenneskelige, og så det noen som hadde kapasitet til trøste når ikke du hadde det, og så at det egentlig, at det en mulig måte, en ganske sånn, flott måte å leve på, hvor min bekymring for konflikten egentlig overdreven, da.
Ja, jeg klarer heller ikke å se for meg at det går an å leve sånn. Jeg tror jeg hadde blitt alt for sjalu og bare hatt... Nei, det hadde ikke gått.
Ja.
Men det spennende likevel at han har de tankene. Men jeg synes også at som regel så reagerer folk liksom med forundring og litt sånn, hæ? Ikke sant? Så man ikke, vi jo ikke der at vi tenker, oi, han har valgt det. Just, så spennende. Vi går inn I det og liksom, nei, det undrer oss litt sånn, ikke nødvendigvis negativt, men litt kanskje. at liksom fungerer det da, hvordan det og sånn. Så vi jo ikke der at vi åpne for det. Jeg tenker at han et skikkelig unntak i mine øyne da.
Ja, og jeg tenker at vi må få lov til å undre oss litt over det, eller for meg så det sånn, hvordan funker det? Det en mulighet? Det litt sånn jeg leser nesten alle menneskers situasjoner, altså, du har skapt en stor mening i et prosjekt. Alle mennesker som klarer å skape mye mening i noe, interesserer meg på en måte, eller sånn. Men da jeg jo interessert i det. Jeg interessert i Ole Martin Moen på hans samlivsform, fordi at det, oi, det en mulighet, du har klart det. Fortell, eller du flink på vin. Hvordan åpner du vinlandskapet for meg? Du forstår klassisk musikk. Det skjønner jeg ingenting av. Kan du vise meg altså, sånn, at vi litt nysgjerrige på den måten å være på? Hvordan skaper folk mening? Det vel egentlig det dreier seg om. Hvordan det mulig å skape mening i et liv? Med barn, uten barn, med en partner, med fire partnere, kun på frimerkesamling, kun på interesse for miljøvern. Altså, alle har jo sin måte på sett og vis, og kulturen tilbyr noen ferdig sydde maler. Dette pleier folk å få mening ut av. Det karriere pleier folk å få mening ut. Så vi har en kultur med en slags tilbudstorg av ulike livsprosjekter som har vist at folk får mening ut av. Og hvis ikke de passer det, så må du faen meg lage ditt eget da. Og det vel litt det som kanskje beundringsverdig med ditt prosjekt også, at du ut fra noe som tilsynelatende ikke var en god ting for deg, har blitt en veldig meningsfull ting for deg. Og noe du skaper mening i, som du også... Ja,
det akkurat det, og det kan, av og til så det litt sånn, hva det jeg driver med? Hvorfor gjør jeg dette her? Kunne jeg ikke bare rygge tilbake og levd mitt vanlige liv, holdt jeg på å si? Men det akkurat den der kraften i det å gjøre noe som gir mening, da. Og for meg så jo det å skape noe, gjøre noe for andre. Jeg bygger opp et fantastisk nettverk, det jo så mange som tar kontakt med meg, jeg kan ta kontakt med andre. Så det jo en sånn, det en tilknytning til andre mennesker her også, og en enorm sånn, det blir jo kanskje ego mitt igjen da, som tilfredsstillelse, men jeg får jo veldig mange kommentarer på at det jeg gjør så bra. Så, og jeg løftes jo veldig opp av det, men jeg tenker jo også at det sunt, fordi at jeg gjør det jo for andre. Jeg trenger det jo ikke selv lenger. Men jeg har sett den verdien det har gitt meg da, å få det, så det har jeg lyst til at andre også skal oppleve. Så det jo en, men det jo litt rart at man kan skape så mye mening i noe som jeg var veldig sårt og som jeg ikke lykkes med. Det jo litt, men kanskje det den motsetningen også da, som litt sånn, det så mye energi der liksom. Det så mye sånn motsetninger i, ja, min sorg, men nå gjør jeg det, og liksom, og noen ganger så blir jeg jo helt vippet av pinnen, for det blir for mye for meg. Men det også, å liksom tørre å kjenne på det, å være der, og liksom motivasjonen også kanskje til å liksom, jeg skaper mitt eget liv, min egen driv, det gir jo enda mer påfyll av motivasjon for å gjøre det da. Akkurat som jeg har skjønt nå, kanskje det?
Ja, jeg føler du har skjønt det. Jeg føler at du åpner, altså du kanskje lager en ny mal. Samfunnet manglet en mal for dette. Og så kan man tenke, ja, det jo ikke så mange. Jo, det ganske mange. Det 10% av kvinner og 20%, men det en jævlig stor andel av befolkningen. Du sa 1 av 4 og 1 av 6. Som du eventuelt med på, i hvert fall undres over hva slags mal kan vi lage her sånn. Og så for å lage den malen så har du avslørt at huet vårt fullt av standarder og målsetninger og verdier som ikke nødvendigvis rasjonelt begrunnet på noen måte, eller i hvert fall ikke ekskluderer andre måter å leve på. Så litt sånn som vi bare må, at jeg kan føle meg som fra familieperspektivet, altså at jeg kan føle meg som en udugelig pappa veldig ofte. Jeg tror det veldig sunt å føle seg litt som en udugelig pappa, for da du litt på ballen, liksom. Men hvis du bare adopterer de standardene for hvordan du skal være, så vil du hele tiden føle deg til kortkommen, så det også avslutter. Men noen av de standardene der helt fucked up. Vi lever i en verden som så opptatt av sikkerhet, at vi kan nesten ikke møte mennesker og snakke om psykiske plager uten å ha skrevet en kontrakt først. Altså at vi så opptatt av å... eller det noen standarder som legges for oss som ikke nødvendigvis hensiktsmessige. Og det noen verdier som installert i huvudet vårt som vi fiksert på og som vi tror default mode, eller det det alle gjør, det det som standarden. Og så viser det seg at det finns 100 veier, eller like mange veier til mening som det finnes mennesker som har kapasitet til å skape mening. Og det å lure folk litt ut, det egentlig det psykologifaget dreier seg om, det å lure folk litt, eller få folk til å tenke over, ja, men hvor kom den standarden fra, som du hele tiden ikke når opp til? Eller hvor kom den ideen om at det eneste meningsfulle livet i den retningen? Hvem det som har sagt det til deg? Finns det andre mennesker som lever på andre måter, som skaper like så mye mening? Altså, at det, og det også si at det kjernefamilien ikke nødvendigvis den eneste veien til et relasjonelt meningsfullt liv. Det jo egentlig ganske åpenbart, men det ikke sikkert folk tenker over når de går på autopilot. Det noe som kanskje du setter på agendaen da, og viser, og da tar du liksom denne standarden her, den har vi levd etter så lenge. Dette her noe veldig mange mennesker går rundt og tror, og hvis de da ikke lever opp til det, så kan de føle seg, de kan skamme seg, de kan føle seg utenfor, de kan føle seg anrangs, altså de kan få masse merkelige følelser, bare fordi at de ikke nødvendigvis har tilgjengelig den veien til mening. Og så finnes det da sannsynligvis hundrevis av veier til mening. Det jo det kanskje det du gjør, at du bare gjør oss oppmerksom på et verdigrundlag som vi har importert i huet vårt.
Da tror jeg svaret mitt ja.
Ja.
Rett og slett på det.
Ja, det var Cecilie Hogsmark fra podcasten Barnløs og forfatteren av boka ved samme navn. Hun har mange interessante perspektiver på det å skape mening i livet, og jeg har møtt henne ved et par anledninger. Altså, vi spilte inn en episode på Sinnsyn og på hennes podcast for en god del år siden, da hun var i ferd med å starte sin podcast. Og så traff vi hverandre nå nylig på protestfestivalen, hvor vi snakket en del om, ja, mye om dette med å skape mening i livet. Cecilie en vanvittig vital og, hva skal man si, interessant og modig dame. Jeg blir litt sånn vitalisert av å være sammen med henne, særlig når jeg ikke treffer henne digitalt. Altså, digitalt en ting, hun vital der også, men det å møte henne, hun en sprudlende dame med et veldig viktig budskap, og hun har altså gjort det der med å skape mening i noe som for henne var dypt tragisk. Og det å klare den snuoperasjonen der sånn, det synes jeg berømmelsesverdig. Så Cecilie, hun ser jeg virkelig opp til, så hvis du ikke har sjekket ut hennes podcast enda, så gjør det. Selv om kanskje ikke barnløshet nødvendigvis en tematikk som treffer akkurat deg som hører dette, så ikke den podcasten bare om barnløshet. Den har masse fascinerende gjester, og den drøfter dette med å skape mening i livet fra ulike perspektiver. Så det var det jeg ville si i denne omgang. Takk til Cecilie for en hyggelig samtale. Takk til deg for det du hører på Sinnsyn, og velkommen tilbake i neste episode.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.